Nyní se, milí posluchači, začneme zabývat další biblickou knihou. Tentokrát se hodláme na několik týdnů usídlit v Novém zákoně. Hlavním předmětem našich úvah přitom bude list Efeským. Když se apoštol Pavel dostal do vězení v Římě, pobyli tam s ním po nějakou dobu čtyři muži. Tito čtyři všichni byli postupně vysláni každý s jedním dopisem do příslušného sboru anebo příslušné oblasti, kde žili věřící lidé v Pána Ježíše. A tak se dostávají na světlo světa čtyři epištoly apoštola Páně, který čeká na výslech před císařem Neronem, a jako alternativa, velmi reálná alternativa, je před ním jeho vlastní smrt. Pavel se totiž při soudních sporech, které s ním jeho národ vedl, odvolal k císaři, pokud si pamatujete na příběhy zachycené ve Skutcích 25. kapitole. Čtyři muži se rozešli na tato místa. Epafroditos šel s dopisem do města Filipis, podle Filipským 4.18. Tychikos šel s dopisem do Efezu, Efeským 6.21. Epafras šel do města Kolosis, Koloským 4.12. A Onezimos, zběhlý otrok z města Kolosis, byl poslán s Pavlovým dopisem pro svého věřícího pána, nyní bratra Filemona. Filemonovi 10. verš. Evangelium se tedy šířilo, mohli bychom říci, pěší chůzí. Prostředky, které tehdy boží lidé používali, byly docela prostinké. A přesto za krátkou dobu se veliké množství lidí rozhodlo pro Pána Ježíše Krista. Za pár desítek let byla evangeliem zaplavena celá jižní Evropa. A přitom evangelium muselo překonávat nejen běžný odpor lidí nebo jiných pohanských modlářských náboženství, nýbrž taky především otevřený odpor duchovních mocností, jak to ještě uvidíme v průběhu čtení listu Efeským. Na druhé straně list Efeským úžasným způsobem popisuje nový náboženský útvar v historii, abych tak řekl. Odhaluje totiž církev jako mistrovské boží dílo, jako tajemství, které ve starém zákoně ještě nebylo zjeveno. Uvidíme tu některá přirovnání, která nám ukážou určité typické stránky církve Pána Ježíše. Jedním z těch příměrů je chrám. Žádný chrám postavený lidskýma rukama nelze srovnávat s chrámem, který staví sám Pán Bůh ze živých kamenů, v nichž sídlí Duch Svatý. Jiný příměr, obsažený v listu Efeským, ukazuje církev jako Kristovo tělo. A ještě jiný jako Kristovu nevěstu, která se chystá na svatbu se svým ženichem, na svatbu Beránkovu. Pokud jde o autorství dopisu Efeským, myslím, že nelze pochybovat, že pisatelem je apoštol Pavel. Je tu jméno v první osobě, první verš a potom ještě znovu ve třetí kapitole. Je tu zmínka o uvěznění, jsou tu sféry služby a jeho poslání, že chce zvěstovat nebo je povolán zvěstovat pohanům. Je tu zjevení překvapivých tajemství a je tu také učení o církvi. To jsou Pavlovy domény. Na rozdíl od autorství, pokud jde o cílové určení této epištoly, existují určité pochybnosti, zda prvními nebo jedinými adresáty měly být právě věřící v Efezu. Některé rukopisy totiž v prvním verši výslovně neuvádějí ten Efes. Závěrečné pozdravy jsou v této epištole méně osobní než v některých jiných epištolách, takže nám neumožňují, abychom si tím nějaké speciální určení tohoto dopisu potvrdili. Osobně věřím, že když některé rukopisy jako jméno cílové stanice uvádějí Efes, můžeme přinejmenším přijmout myšlenku, že věřící v Efezu byli prvními příjemci tohoto dopisu. Ale nemuselo to být jediné a konečné určení, podobně jako u dalších epištol, které měly mezi sbory kolovat. Jestliže přijmeme myšlenku, že věřící v Efezu byli prvními a hlavními příjemci tohoto dopisu, že byli motivem pro jeho napsání, pak můžeme nahlédnout do některých detailů dobového pozadí a poznáme další okolnosti, které nám dokreslí celý pohled na tuto epištolu a zejména na některá témata a způsob jejich podání. Dovolte jako příklad malou odbočku, abych ukázal, že povědomí o kulturním a dobovém zázemí dané epištoly nám může naznačit některé momenty, které předesílají taky určité duchovní důrazy této epištoly. Pocházím z města Opavy na severní Moravě, kde jsem se narodil a kde jsem vyrůstal. Koncem roku 85 jsem se oženil a od té doby bydlím v Ostravě. Moje rodné město Opava je od Ostravy vzdáleno pouhých 30 kilometrů, ale musím říct, že povaha lidí je tu docela nápadně odlišná. Kdybychom se z jakéhosi nadhledu trochu zamysleli nad současnou situací obyvatel města Ostravy, bez pochyby bychom tu v mysli a v životě lidí našli vlivy ještě z druhé světové války, tím spíš z 50. let, z doby tvrdé vlády komunistické a ateistické totality, spojené s hlasitými, nápadně lživými budovatelskými hesly o těžkém průmyslu a jeho důležitosti. Našli bychom tu ale taky možná vliv množství uhlí a s tím souvisejícího zpracování železa. Budete se možná divit, ale tyto okolnosti měly značný vliv na mentalitu lidí, která ještě stále ukazuje určitý specifický vztah Ostraváků k práci i k penězům a ke způsobu, jak peníze utrácet. A taky celou řadu dalších znaků, které dlouholeté obyvatele Ostravska po celé generace odlišují od obyvatel jiných moravských nebo českých měst a oblastí. Množství pracovních příležitostí v dolech za docela slušné výdělky sem po dlouhá léta přitahovala nejrůznější typy lidí, kteří nebyli úspěšní jinde. Historické události, politická situace, zeměpisná poloha, nerostné bohatství, oslabená kultura, pochopitelně taky náboženské zázemí, které bylo úplně nulové a silně ubíjené, a další vlivy se zřetelně podepisují na způsobu myšlení lidí tady v Ostravě. Dnes se ty rozdíly snad postupně zase stírají, ale stále je zřejmé, že klasický Ostravák nejenom mluví, ale především myslí a jedná jinak než třeba Brňák, Pražák nebo obyvatel nevelké jihočeské obce. A nyní závěry, které jsou pro nás důležité, když zvažujeme duchovní život této oblasti. O rozdílnostech ve způsobu myšlení nám možná něco řekne skutečnost, že na severní Moravě je největší hustota různých probuzeneckých nebo evangelikálních sborů a zhromáždění v naší zemi. Mimochodem, zdejší oblast je také jednou z nejaktivnějších, pokud jde o kontakt a podporu naší rozhlasové misie, Transworld Rádia. Na druhé straně statistiky ze sčítání lidu říkají, že tato oblast má nejmenší odezvu, pokud jde o náboženské společnosti a církve registrované v této zemi. Takže v téhle oblasti plné dříčů, tedy lidí dlouhá léta zabraných do těžké práce, v oblasti, kde ještě nedávno spousta lidí pracovala v třísměnných provozech a dodnes mnozí pracují, v oblasti ekologické špíny, i když se tu mnohé zlepšilo, v oblasti rozmáhajícího se násilí, byla už v minulosti spousta lidí, kteří si připadali hrozně prázdní a hledali smysl svého života. A Pán Bůh sem poslal své služebníky, kteří zvěstovali Boží slovo a takto vznikaly evangelikální sbory, často plné prostých, ale ryzích a pilných křesťanů. V mnohém se domnívám, že epištola Efeským je aktuální právě pro tuto oblast naší země, protože Efezanům je několikrát psáno o jejich skutcích. Taky zmínka v knize Zjevení ve 2. kapitole je vlastně pochvalou za skutky, které konali. Nicméně po těch několika desetiletích od vzniku sboru v Efezu pak už tam vymizela ta první láska. A tak, upřímně řečeno, nevím, jestli kvůli ochladnutí první lásky Severní Moravu v tom duchovním rozvoji brzy nepředběhnou jiné oblasti naší země. Protože leckde se velmi intenzivně a s velkým nasazením a taky s pánovým požehnáním konají různé rozsáhlé formy evangelizace a zakládají se nové sbory. Promiňte tuhle odbočku, chtěl jsem ukázat, že určité povědomí o historickém, zeměpisném, kulturním a ještě jiném zázemí může naši pozornost nasměrovat k některým užitečným věcem, abychom lépe porozuměli hlubšímu smyslu textu, nebo řekněme záměru, proč byl daným adresátům napsán tak, jak byl napsán. A tak pojďme krátce prozkoumat dostupné informace o Efezu nebo o celé té oblasti. Určitou výhodu máme v tom, že ve výkladu nás vede náš doktor McGee, který měl několik příležitostí pohybovat se na tomto území, tedy v nynějším Turecku, a mohl zhlédnout všech 7 měst Malé Asie, která jsou oslovena na začátku knihy Zjevení. V Efezu náš učitel strávil nejdelší dobu. Současně s tím však chceme už ponejvíce koukat do písma a tam hledat charakteristické rysy anebo typické události té doby. Efes byl hlavním městem Malé Asie. Tu je velmi zajímavé, že při druhé Pavlově cestě Duch Svatý nedovolil Pavlovi jít tímto krajem a zvěstovat tu evangelium. To je ze Skutků 16:6. Podrobnosti nikde nejsou uvedeny. Pán prostě postavil do cesty nějakou překážku a Pavel pochopil, že má jít prostě jinou cestou. Až teprve na cestě z Atén a z Korintu se dostává nakrátko do Efezu. To je podle Skutků 18:21. Brzy ovšem odchází dále cestou do Jeruzaléma a teprve později se sem vrací a začíná intenzivní a dlouhodobější misijní práci, Skutky 19:1 a další úsek. Trvalo to přes 2 roky. Za tu dobu evangelium proniklo nejen do domácností lidí bezprostředně v městě Efezu, ale rozšířilo se postupně do celé Malé Asie. Náš doktor teolog je přesvědčen, že sbory, které sám pán Ježíš oslovuje ve 2. a 3. kapitole knihy Zjevení, vznikly jako přirozený výsledek této práce apoštola Pavla. Efes to bylo přístavní město s rozvinutým obchodem, dopravním ruchem a taky kulturou. Důsledkem tohoto pohybu zboží a informací byl taky přenos všech možných kulturních i duchovních vlivů. Historické materiály a údaje plynoucí z vykopávek na tomto území ukazují, že v té době byl Efes skutečným srdcem římského impéria. Žili tu miliony lidí. Řecká kultura v té době vlastně už nebyla v Řecku, ale postupně se přemístila spolu s dominantou obchodu do Malé Asie na pobřeží dnešního Turecka. Efes tu byl hlavním městem a tak se stal také velkým kulturním a náboženským centrem této oblasti. Měl vysokou úroveň vlastní kultury. Měl taky veliké divadlo. Římští imperátoři sem jezdili na prázdniny, protože tam bylo příjemné vlhké počasí a krásná vegetace. Pokud jde o vzdálenější historii tohoto významného města, bylo založeno patrně někdy kolem roku 2000 před Kristem, víceméně jako orientální město. Teprve někdy asi o 1000 let později sem vstoupili Řekové a je tu dodnes zřetelně cítit směs vlivů východních a západních, jak si ještě ukážeme. Město je známo tím, že má jeden ze 7 divů světa. Obrovský chrám bohyně Artemis, nebo bohyně Diany. To je vůbec největší chrám, jaký Řekové postavili. Má 127 půvabných sloupů, z nichž některé jsou sochařsky bohatě zdobené a taky aspoň původně byly barvené. Uvnitř chrámu je umístěna obrovská socha bohyně Artemis. To není krásná Diana z řecké mytologie ani bohyně měsíce, ale orientální bohyně, jejímž základním zaměřením byla plodnost. Pokud jste někdy viděli fotografii této sochy, tak víte, že se vyznačuje odhalenou hrudí nikoli se dvěma, ale s mnoha prsy v několika řadách. Proto se jí také latinsky říkalo multimamma, což by znamenalo mnoho prsá. Náš cestovatel dodává, že ve stínu kultu této bohyně se konaly nejhorší amorální skutky, nejhorší nechutné obřadné smilstvo. Přitom místní obyvatelé tuto bohyni velmi náruživě uctívali. Malé domácí modely této sochy měli i ve svých domovech. A obchodníci, cestovatelé či i turisté si je nakupovali jako suvenýry. Výroba a prodej takovýchto sošek představovala velmi výnosný podnik. Jistě si ze záznamu knihy Skutků apoštolů vzpomínáte, že když se apoštol Pavel veřejně dotkl jejich modlářství, byla z toho pak v celém městě šílená fanatická bouře, ze které apoštol Pavel tak vyvázl zdráv. To je podle Skutků 19, 23 a dále. To je jeden pohled na obraz duchovního stavu a duchovního života obyvatelstva tohoto města a jeho širokého okolí. Druhou stránku duchovního stavu a duchovního života tohoto města a jeho okolí představuje židovství, které se spolu se stěhováním Židů postupně rozšířilo z izraelské domoviny na velké území až do Evropy. Pokud jde o duchovní zkušenosti těchto místních lidí v Efezu a v okolí, je dost pravděpodobné, že někteří z nich byli tehdy o letnicích při seslání Ducha Svatého právě přítomni v Jeruzalémě. Podle Skutků apoštolů 2. kapitoly, verše 9., tam byli přítomni také Židé z Asie. V městě Efezu byla židovská synagoga, podle Skutků 19.8. Apoštol Pavel podle svého obyčeje do této synagogy vešel a jako pravý Žid, jako farizeus, tedy jako učenec v Božím zákoně, se chopil slova. Kázal pochopitelně o Mesiáši a ukazoval, že všechna proroctví o Mesiáši se naplnila v osobě a díle Ježíše Krista. Klasickým pravověrným Židům se to ovšem vůbec nelíbilo. Apoštol Pavel v tomto tématu a ve svém kázání pokračoval v té synagóze sobotu co sobotu celkem po dobu 3 měsíců, kdy už se mezi Židy zdvihla taková vlna odporu, že apoštol Pavel raději odešel kázat jinam, do jiné místnosti, do jiného prostoru. Měl možnost kázat ve škole nějakého muže jménem Tyrannos. Zde působil celkem po dobu 2 let. A ve Skutcích 19.10 je napsáno, že za tu dobu všichni, kteří sídlili v Asii, se doslechli o Pánu Ježíši, Židé i Řekové. Ale vliv židovství tu byl veliký a spolu s uvěřivšími Židy přicházely také judaistické tradice a vlivy. Proto apoštol Pavel pověřuje Timotea, aby zdejší věřící varoval před vlivy židovského učení, dokonce aby nedovolil učit jiné učení, jiné nauky, počítat rodokmeny a podobné věci, které jsou marné a vedou jen k rozbrojům. To je podle 1. Timoteovi 1, 3 až 7. Třetí rys duchovního zázemí Efezu se ukazuje zvláštním způsobem. Pavlovo svědectví v Efezu bylo doprovázeno mocnými činy, podle Skutků 19, 11 a dále. Ovšem, našli se takoví, kteří chtěli ty mocné činy napodobovat. A použili k tomu jméno apoštola Pavla ve spojení se jménem Pána Ježíše Krista. Ovšem, dopadli velmi zle. Posedlý člověk, na kterého chtěli působit, se do nich pustil, zbil je, strhal z nich šaty a tak je zřídil, že vyběhli potlučení a polonazí. Tato událost se roznesla po širokém okolí a vedlo to k veliké bázni a k úctě mnoha lidí ke jménu Pána Ježíše. Skutky 19, 13 a dále. Když došlo k této situaci, bezprostředně na to čteme o zvláštním chování místních lidí. Někteří lidé činili pokání, veřejně vyznávali své hříchy, opouštěli své dosavadní praktiky a zbavovali se také velmi drahých okultních knih. Především je bez lítosti pálili na ulici venku. Skutky 19.18. Odtud je naprosto zřejmé, že okultismus, fungující okultismus v Efezu a v jeho okolí měl svoje stálé místo a že se mu různým způsobem věnovalo nemálo lidí. Apoštol Pavel poznal, že toto město a celá přilehlá oblast prožívá velký duchovní hlad. Přestože se tu vyskytovalo mnoho duchovního v úvozovkách, ti lidé byli prázdní hluboko uvnitř, vyčerpaní, prázdní. Děly se tu věci buď záporně duchovní, okultní, anebo formální, pokud šlo o židovství, sice něco duchovního, ale jen modlářského, přímo protibožského, anebo formálního, protože město bylo plné modloslužby okultismu, ale také to měli obrovský vliv židé. Apoštol Pavel poznal ten duchovní hlad a proto zde tak dlouho zůstal a intenzivně působil přes všechen odpor. Ve svém dopise do Korintu apoštol Pavel píše: zůstanu v Efezu až do letnic. Jsou tu pro mě otevřeny dveře, ovšem i protivníků je mnoho. 1. Korintským 16:8-9. A v 15. kapitole téže epištoly, verš 32., Pavel srovnává dokonce tu duchovní opozici nebo ty útoky lidí v Efezu proti evangeliu s útokem dravých šelem. Prožíval velké duchovní protivenství od židů i pohanských modlářů. Pokud jde o úvod k epištole efeským, o přemýšlení, jak vypadala situace, do které apoštol Pavel přišel a v jaké tam působil, nemůžeme pominout také skvělého řečníka jménem Apollos. Podle skutků 18, 24 a dále se v Efezu objevuje na scéně mimořádný výřečný boží muž jménem Apollos. A právě zde v Efezu byl Akvilou a Priscilou, či Priskou, vyučen přesnějším podrobnostem o boží cestě. V Efezu také apoštol Pavel nachází učedníky Jana Křtitele, kteří na jeho svědectví uvěřili v Pána Ježíše Krista, byli ve jméno Pána Ježíše pokřtěni a přijali Ducha Svatého. To je ve skutcích 19. Za tu dobu Pavlovy služby mnoho lidí uvěřilo, skutečně mnoho. A ještě více, mnohem více, slyšelo evangelium. Ti, kteří uvěřili, byli vysvobozeni z těch všech možných duchovních vlivů, které jsme si z knihy skutků naznačili. Jak úžasná je boží milost, že se sklání i k lidem, kteří se vědomně od něho odvracejí a stojí na straně protibožských sil. V knize skutků apoštolů je Efes zmíněn naposledy ve 20. kapitole, kdy apoštol Pavel volá starší tohoto většího sboru, možná velkého sboru, do Milétu. A tam s nimi má schůzku a dává jim na rozloučenou poučení o jejich úloze jakožto starších a taky o duchovních nebezpečích, která tu jsou a ještě budou. Poslední zmínka o Efezu v Bibli vůbec je ve Zjevení ve 2. kapitole, kde je Efes zmíněn na prvním místě mezi těmi 7 sbory. A ukazuje se nám tam, že lidé, kteří se obrátili jakoby v té první generaci, upřímně a horlivě milovali Pána Ježíše. Věřící v Efezu konali skutky a projevovali velkou obezřetnost také ve vztahu k těm různým bludným učením, která je obklopovala. Ale žel během jedné generace, během pár desítek let, se ze života těchto božích dětí vytratila ta takzvaná první láska. Sám Pán Ježíš naléhavě volá tento sbor, aby činil pokání, aby změnil své smýšlení a k té první lásce se navrátil. Jsem přesvědčen, milí posluchači, že epištola efeským a pohled na věřící v tomto městě nám ukáže nejen nedohledné duchovní hlubiny, ale ukáže nám také docela praktické věci, které se mohou dotknout i našich praktických životů. Mohou se dotknout také života našich sborů, ve kterých žijeme. Mohou se dotknout našich vzájemných vztahů, ale rozhodně i poznání Pána Ježíše. Jsme připraveni Božímu slovu naslouchat? Jsme připraveni se také podle něho řídit? podřídit se mu? Už se těším, až budeme číst samotný text. To bude příště. Bůh vám žehnej.